Viņš ar jums jau runā. Dzirdat?
Tas ir Ūdrīts, kas šobrīd runā.
Jā, tas Ūdrīts runā ar jums. Gribu ko pateikt. Jūs klausītēm arī. Ejam.
Mazais Ūdrītis, kas nesen uz Latgales zādārts atceļojas no Spānijas, noteikti būs viens no amizantākajiem ūdens dzīvniekiem topošajā hidrobiontu, ja vienkāršā valodā ūdens dzīvnieka ekspozīcijā, izrāda zādārts direktors Mihails Pupiņš.
Tas ūdītis ir no tas no Āzijas, no tāliem austrumiem, no turienes, mazākais ūdens pasaulēm, suga, autus cinerēja. Viņš tagad mācās peldēt. Redz, viņš te pamēģināja, jo viņam jāmācās. Vispār viņš ir jūrnieks, kā visi ūdri, ja? Tas ir, ir mazākā suga, bet tomēr īstais jūrnieks. Mācās viņš mazgāties, kiepiņas mazgā arī. Nu, grib viņš tur papildēties, gribas izpildēties, bet nu par mazu, bet tur lielajā basēnā viņš arī jau tādas. Ja? Skatu, kā tas notiek. Nu, un arī gaidīsim viņa meitenīti. Viņi ir ļoti sabiedriski dzīvnieki, vispār viņi dzīvo sociumos, viņam arī tur lielas ģimenes ir, mēs ļoti ceram, ka kādreiz mums arī piedzimst mazie udreni, viņi visi var dzīvot viena tādā barā, saimē, ļoti labi pieredz pie cilvēkiem. Nu, un, kā jūs saprotat, tas arī dzīvnieks no zookultūras, tas nav nokirts nekur brīva dabā, jo mēs atbalstam tikai dzīvnieciņus no zookultūras.
Tāpat uz jauno hidrobionta māja pārcelsies vairāki bruņurupuči. Tostarp arī viens vēstnesis nākotnēs tās uz zādāšu direktors Mihails Pupiņš.
Projekts ir par īsti par to vēstu, tas vēstuli sūtīšanu Latvijas 200 gadēji. Šogad tas arī notiks. Mēs sūtīsim vēstuli, laika vēsturi ar laika pasnieku, ot, tā ir nākotnē, Latvijas nākotnē. Šogad tie bruņurupuči būs izlaisti dabā ar iečipotiem stāstiem par tagadēju Latviju. Un viens no rupučiem tad arī sēdēs tur lielā ekspozīcijā, tad ekspozīcija sautas tā. Purva bruņurupuči, laika pasnieki un viņu draugi. Ot, visi pārējie, kas dzīvo dabā, viens no tiem ir jums klāt. Pirkstu labāk iekšā nebast.
Tas ir kas?
Tas ir grifu bruņurupucis. Arī savs par krokodilu bruņurupucī, makraklēmis Timinski, smagākais saldūdiņu bruņurupucis vispār. Bet tas izaugs vēl nu lielāks būs par jums.
Vizualizējot, tā var teikt, es vismaz ir no centimetri 70 un reiz pusmetrs tā laikam aptuveni, jā? Ja?
Jā, un vēl tas par. Un vēl garāste. Galva, kakls.
Tad jau metrs.
Vispār pieauguši svērkali, kur ap 60-70 kilo, ja, tādi, kas jau ir pieauguši, bet vispār rekords, tur pārī par 100 ir rekordi, ja, kārtīgi liels.
Tālāk Mihails Pupiņš ved rādīt pašu hidrobiontu, jeb ūdeni dzīvnieku ekspozīcijas topošo telpu, kas ne profesionāla mākslinieka, bet biologa veidota, jo vizuāli sāk līdzināties ūdens pasaulē.
Šeit jau višķi vārko skatīties, tas ir Alberts, Alberts sveiki vēlreiz šodien.
Ko jūs šeit veidojat?
Nu, noformēt visu, lai smuķi izskatās.
Jā.
No kā tas top vispār? Kas tas ir par materiālu? Atgādina sūnas vizuāli, bet...
Nu, īsti, protams, ka tas ir noslēpums. Tik galvenais, ka Albertam ir arī sapratne par to, kā tam jāizskatās. Jā, faktiski galvenais ir redzēt visu kompozīciju. Tad mēs pāris strādām ar biologiem, mums nav profesionāli mākslinieki, jo īsti biologs ir tas, kurš to visu redzē, viņš saprot, ka augi aug. Kur aug, kur jāizaug tā saknēm, jā, biologs ar to, tā ir viņa dzīve, ja? Viņam nav tā, ka mākslīgi, vot. Jāizstilojas tas viss.
Ja mēs ieskatījāt, tagad kas tad izvitināsies šajā te ūdens dzīvnieku, ūdens auga mājā?
Pirmas dzīves būtnes būs baktērijas, kam tur jāizdzīvojas. Tātad sākumā tur dzīvos daži miljārdi baktēriju, kuras neviens nepamanīs, jo tas dzīvo šeit pat filtrā mums zem kājām. Bet tur arī jāpagaida, jā, nu, kāds laiciņš jāpasieš, jāuzgaida, līdz tas baktērijas savairosies, ja milzuma daudzumā. Šeit varētu būt, ka sēdēs tas liels bruņurupucis.
Tas lielais zaļais, ko mēs redzējām.
Lielais zaļais. Mm-hmm. Mēs tā plānojam, ka vien no akvāriem arī dzīvos jūras dzīvnieki arī. Tātad nav tik zīvtiņas, bet visādi tur korāli un pārējais arī atradīsies šeit pat. Vēl akvārijos dzīvos bezmugurkalnīki, kas nesan atvesti Latvijā, Daugavpili no Japānas, tur ir visi interesantas sugas. Šeit dzīvos hidrobionti, kam ir stādija, kas var dzīvot arī uz zemes. Krabīši, vežveidīgie un daži apnieki arī. Un viena no akvariem sēdēs arī tie, kam nav jādzīvo Latvijā. Invazīvas sugas hidrobiontu, protams, ka rotans. Nu, un iespējams, ka arī sēdēs anakondas, čūskas, un mēs vēl neredzējam, te vēl basēni. Wow. Viena dzīvos, tā neskaita arī puro bruņurupači, kas ir laika pasnieki. Nu, otrais, īsti tā būs jūra. Tātad mums būs Daugavpili, būs sava jūra, mēs būsim jūras pilsētā, beidzot.
Jūras pilsēta,
yes, pilsēta pie jūras, mēs būsim arī, jā, jā, jā. Dzīvos jūras dzīvnieki un var paskatīties, nevajag braukt nekur tālumā.
Jaunā hidrobiontipa ūdeni dzīvnieka ekspozīcija Latgales zoodārzā Daugavpilī apmeklētājus sāks gaidīt aptuveni pēc mēneša. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.